Radio Beograd 2. Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Predsjednički izbori u Americi su verovatno ključni politički događaj u ovoj godini. A Amerika im u susret ide sa dosad neviđenom političkom retorikom, poražavajućom ekonomskom i socijalnom statistikom i nikad gorom reputacijom. Kako se predsjednički izbori približavaju, raste napetost, a neka od najintrigantnijih pitanja su: da li je Donald Trump predstavnik nove američke političke paradigme? Da li će Hillary Clinton biti prva žena koja će u Belu kuću ući kao predsjednik Amerike ili će pak u samom finišu stranačkih izbora preteći Bernie Sanders? I na kraju, koliko su za Srbiju važni rezultati ovih izbora? O tome danas za našu emisiju Rečeno i prećutano govore profesor Radomir Mihajlović, stručnjak za sistemske nauke i analizu rizika, i Branko Pavlović, analitičar i advokat. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan. Dobar dan, profesore Mihajloviću, dobar dan, Branko Pavloviću, još jednom. Evo da počnemo, profesore, razgovor sa vama. Dakle, vi živite u Njujorku, radite tamo 30 godina, radite kao profesor, skoro ste došli, dakle, svedok ste atmosfere i užarane, kako mi vidimo iz naših medija i stranih medija. Kako je raspoloženje građana prema aktualnoj vlasti i kakav je odnos prema predstojećim izborima, odnosno oni će biti tek u novembru, je li tako, ali već je sad sve zahutalo u punoj meri?
Raspoloženje Amerikanaca, prosječnih Amerikanaca prema tekućoj vlasti je vrlo negativno. A mogu da kažem čak najnegativnije od kad ja pamtim raspoloženje Amerikanaca u Americi, a to je otprilike preko 30 godina. Čak se priča o tome da će Obama ući u istoriju kao jedan od najneuspešnijih predsjednika Amerike, a koji je meni vrlo simpatičan, karizmatičan, međutim iza sebe neće ostaviti ni jedno obećanje ispunjeno kad su u pitanju ratovanja, lokalna ratovanja po svetu, i ni jedno obećanje u vezi sa unutrašnjom politikom, konkretno kada je u pitanju taj famozni Obamacare, kako kažu, kako ga nazivaju popularno. Zakon o obaveznom osiguravanju američkih građana, koji obavezuje američke građane da se osiguraju, a državu ničim ne obavezuje da pritom pomogne. Pa to je bilo u kratkim crtama prikaz nekih, samo nekih najvažnijih argumenata zašto je tekuća administracija vrlo nepopularna.
Dobro, Branko, koliko se vama čini ova analiza tačna, svakako odnosu na medije koje pratite, i domaće i strane?
Potpuno tačno. Dakle, sasvim se slažem s ovim što je rečeno, i to i jeste razlog zbog čega Bernie Sanders, koji ima jednu daleko odlučniju retoriku i daleko jasniju viziju da boljitka i napretka za Ameriku, a naročito za srednji sloj Amerike, nema ukoliko se ozbiljno ne zahvati u onaj deo enormnog bogatstva veoma malog sloja ljudi. I druga tačka, ukoliko se, znači, jedna je stvar ekonomska nejednakost, a druga stvar je siromaštvo. Obe stvari su neprimereno mnogo zastupljene u Americi, obzirom da je to najbogatija država na svetu. O ovome smo rekli. Otprilike 0,3% u vrhu ima nenormalno bogatstvo, i ono je sve veće i veće, i tu mora da se oporezuje, mora da se zahvati da bi se redistribuiralo, ali druga stvar je oko siromaštva i na tome Bernie Sanders veoma poentira, a to je da onaj ko u Americi radi 40 sati nedeljno, ne onaj koji ne radi, nego onaj koji radi, ne može da bude siromašan. Nažalost, Amerika ima skoro 50 miliona svojih građana koji objektivno se svrstavaju u kategoriju siromašnih, u zemlji koja je nezapamćeno bogata u odnosu na ukupne potencijale. Dakle, ono sve zbog čega Obama danas vrlo gubi na rejtingu i na popularnosti, na svemu tome Bernie Sanders veoma dobija kada su ovi ratovi i međunarodna politika u pitanju, i to je onda možda odgovor zašto je to i za nas značajno. Bernie Sanders izuzetno insistira da se u svim tim postupanjima Amerika mora oslanjati na vrlo široku međunarodnu koaliciju u koju on uvek ubraja i Rusiju. Dakle, njegov koncept je tu, jer zapravo zašto Obama ne može biti uspešan u tim svojim obećanjima? Pa ne može, zato što on hoće da preuzme Bushov i raniji uobičajeni odnos prema Rusiji i Kini, a da na drugoj strani ima nekakav drugi rezultat. Pa to nije moguće. Bernie Sanders to vidi i, kako bih rekao, tačno je da je Obama razočarenje. Evo samo Guantanamo, da ne govorimo, sećamo se u predizbornoj kampanji još 2008. godine je rekao da će to odmah zatvoriti, evo sad smo 2016. godina, ništa se nije dogodilo. Znači, ne radi se o tome da ga sad neko hvata u detaljima. Pa kao, rekao si 2008. a bilo je 2009. ili 10. Ne, nego nije bilo uopšte.
Dobro, da li Sanders zauzima zapravo lidersku poziciju u svojoj stranci, da li će dobiti Hillary Clinton na stranačkim izborima i same demokrate, o tome piše Washington Times od 3. januara, govore o tome da više ne vide Hillary Clinton kao adekvatnog protivnika Donalda Trumpa, upravo zbog tog naglašenog liberalizma i, pa oni kažu, i populizma Sandersa.
Evo, slušalci imaju priliku da čuju, juče su objavljeni poslednji rezultati istraživanja koji su rađeni između 3. i 7. januara. Dakle, najsvežiji, i imamo dve teme. Jedna je relativni odnos između Hillary Clinton i Bernie Sandersa, da pojasnimo slušalcima, to su uglavnom već potpuno izdvojena dva kandidata koji će biti kandidati za predsjedničkog kandidata Demokratske partije. Na strani republikanaca je stvar mnogo komplikovanija. Dakle, Hillary Clinton i Bernie Sanders u zbiru već imaju 90-95% podrške među glasačima Demokratske partije, a kod republikanaca prvo dvoje imaju 55. Dakle, tamo se još mnogo više lome stvari. A drugo pitanje je odnos Hillary prema svim mogućim protivkandidatima republikancima i odnos Bernie Sandersa prema svim mogućim kandidatima. Oko ove prve stvari imaju sad dva prva, oni to zovu primaries, prethodna izjašnjavanja članova partije, jedno je u Iowi, jedno je u New Hampshireu, ali suština je u sledećem. Bernie Sanders ubedljivo više dobija bilo kog protivničkog kandidata. Dakle, on Donalda Trumpa u Iowi dobija sa 13%, u New Hampshireu sa 19%. Hillary Clinton ga dobija u Iowi sa 7%, u New Hampshireu su izjednačeni, uopšte ga ne dobija, ali gubi od Rubija i Cruza. Hillary Clinton gubi, a Bernie Sanders i njih tuče sa vrlo velikim dvocifrenim razlikama. Dakle, samo još jedna rečenica. Jedna od osnovnih ideja Hillary Clinton, koja kaže, ma kad glasate, ko da bude kandidat demokrata, vodite računa ko može da pobedi republikance. Sad joj se obilo u glavu, jer istraživanje pokazuju da Bernie Sanders daleko ubedljivije pobeđuje republikance, nego ona, odnosno ona čak uopšte ne pobeđuje u situaciji kada to nije dolazi.
Dakle, vidimo kako se lome stvari kod demokrata, kako se ta ista priča razvija kod republikanaca.
Da, ja se izvinjam gospodinu Pavloviću, ja sam iz ovog drugog tabora.
Pa dobro,
u ovom
to,
slučaju.
To je poželjno za polemiku.
Ali mislim da činjenice nisu sporne.
Tako je, činjenice nisu, ne, apsolutno nemam nikakvu primedbu na te činjenice, ali imam dopunu. A taj visoki rejting Bernie Sandersa, senatora američkog, se uglavnom zasniva na sličnoj platformi i sličnom prilazu postojećim problemu u Americi, ali razlike postoje samo u prilazu rešenjima. A oba dva vodeća, po meni, kandidata za budućeg predsjednika Amerike, Donald Trump pre svega, ja mislim da će on pobediti u bilo kojoj kombinaciji, ako ne izađe iz republikanske stranke i nastupi kao nezavisan, i Bernie Sandersa, je slično, oni su oboje populisti, gde Bernie Sanders liberalni i da kažemo pomalo levi populista, dok je Donald Trump konzervativni populista. Bernie Sanders je u svojim rešenjima predložio pristup agresivnog oporezivanja bogatih, znači malo anti, vrlo socijalistički prilaz, da kažem, antagonistički prema bogatstvu, to je s bogatim Amerikancima, prema stock marketu konkretno, vrlo agresivno traži da se oporezuju transakcije na stock marketu, što ima nekog smisla i za mene, iako sam ovako pristrasan u odnosu na republikanski tabor, dok Donald Trump nudi neka druga rešenja koja su po meni lakše ostvarljiva. A to su rešenja da se poveća zaposlenost Amerikanaca konkretno.
E, o tome ćemo pričati kasnije.
Dakle, konkretno da. Udarom na neke mete koje nisu domaće, koje nisu bogataši.
Jasno, to je zanimljivo.
I on da... nigde Donald Trump ne prilazi bogatima u nekom negativnom kontekstu.
Ali pomenuli ste da Donald Trump može da izađe iz republikanske priče, nastupi kao samostalni kandidat i to je vrlo opasno tako za stranku, zato što će se polarizovati u odnosu na pristalice Donalda Trumpa.
U tom slučaju demokrati imaju strahovite šanse da pobede.
Hoće li se to desiti? Kako je anticipacija?
Ja mislim da to neće. Ja sam uveren da je u američkoj politici tradicionalno postoji takozvana partijska klackalica, ja bi se tako izrazio malo domaćim žargonom, gde se obično menjaju demokrati i republikanci u određenim terminima. To je bilo pre na svaki 4 godine, pa onda na 8, ali uglavnom se menjaju. I sada je na redu da imamo republikanskog predsjednika. U slučaju da Donald Trump nastupi kao neutralni kandidat, imaćemo sigurno još jednu rundu demokratskog predsjednika i demokratske partije na vlasti, što ne bi bilo dobro pre svega za Ameriku, jer su oni, kako je rekao kolega Pavlović, zastupnici establishmenta i politike koja je i dovela do ove krize i do ovih problema u kojima se Amerika nalazi. Ta bi politika nastavila dalje sa nerešavanjem drastičnih problema na koje Bernie Sanders, ja se izvinjavam što uzimam ovako mikrofon, Bernie Sanders to vrlo lepo katalogizira tu problematiku, a ja mislim da to malo neefikasno i malo oprezno ne nudi rešenja. Jedinstven, da kažemo, promjena paradigme u američkoj politici je u tome što jedan predsjednički kandidat u predizbornoj kampanji već nudi rešenja, to je Donald Trump.
Šta ćemo ostati tek za one finiš kampanje, ali vidjet ćemo, medije u Srbiji dalje nastavljaju da o Donaldu Trumpu pišu u negativnim tonovima, govore o negativnim tonovima, iako je jasno da je on jedini predstavnički kandidat koji bi govarao Srbiji, Branko, koji se izvinio Srbiji, koji se setio da je Srbija nekad bila saveznik, koji se izvinio zbog bombardovanja. Dakle, to su velike, krupne reči, utešne reči za Srbiju i za građane Srbije.
Pa dve stvari.
Je li to samo puka retorika ili mislite da tu ima neke istine?
Ajmo sad da vidimo. Dakle, prvo i osnovno, zaista nije teško kritikovati Donalda Trumpa. On prosto ima takvu seriju izjava, iz, da ne kažem iz dana u dan, ali iz nedelje u nedelje sigurno, da je vrlo teško ne reagovati na njih potpuno protiv svih koji su muslimani. Pa onda u nekom trenutku izleti pa kaže, ma ti Meksikanci, oni su svi silovatelji. I tako, imate, naravno on time osvaja veliki medijski prostor, tako da ako merimo po količini, iako je njihova podrška među građanima danas između Bernie Sandersa, na primjer, i Donalda Trumpa otprilike ista, on dobija 23 puta više vremena na velikim televizijama od Bernie Sandersa. Ne malo više, 23 puta više. Dakle, pod jedan, zašto se reaguje na izjave Donalda Trumpa? Zato što ima visok rating u preliminarnim izborima u Americi, a izjave su mu takve da ne možete da ne reagujete. Druga stvar, to njegovo izvinjenje je dosta odavno, nije od juče izvinjenje, ima već jedno 15 godina ili koliko, 16 kad je on to izjavio. Problem sa njim je naravno da on, da je njegovu politiku lakše sprovesti, jer on je sam bogataš i on tu zapravo po svojoj objektivnoj poziciji, šta god da priča u kampanji, on je deo establishmenta i ta ideja da će Donald Trump nešto bitno da menja u politici Sjedinjenih Američkih Država, to meni ne deluje ubedljivo, bez obzira šta govori danas. Prosto on je deo toga i on je deo sistema već i sada i kad nije predsjednik. Moram da kažem da su otvorena pitanja. Ono što ste vi pitali, da li je to bolje za Srbiju? Nama je uvijek bolje s republikancima. Znači, tradicionalno je Srbiji bolje sa republikancima, jer oni ljudi imaju to jednostavnije, taj geopolitički jasni pristup i manje se zaleću. Manje, makar je to bilo u prošlosti, sad ovako malo cela politika ide u jednu histeričnu fazu, pa nije čovjek više siguran u tim prenapetim međunarodnim odnosima kako bi ko reagovao. Ali sasvim sigurno nam Bernie Sanders odgovara više od Donalda Trumpa, upravo zbog toga što on ne vidi međunarodne odnose bez Rusije. A to je ipak ključno.
Pa ne vidi ih ni Trump, je tako?
Ne vidi ih ni Trump. On također govori to isto, ali hoću da kažem spremnost Sanders hoće da se okrene u unutrašnjim problemima Amerike. On zapravo se izjašnjava na spoljne probleme Amerike zbog toga što su medijski magnati shvatili da on sigurno dobija Hillary Clinton na bilo kom unutrašnjem pitanju. I onda fokusiraju međunarodno pitanje koje objektivno američkog građana mnogo i ne interesuju. Osim jednog malog, tankog sloja vrlo visoko obrazovanih i zainteresovanih ljudi. Sada veliki mediji stavljaju centar pažnje međunarodne odnose da bi Hillary Clinton imala teren na kojem može uopšte da se izbori sa Sandersom. Dakle, za nas je Sanders dobar jer će se on okrenuti u ogromnoj meni unutrašnjim problemima Amerike i ovo sve što govori, on govori što mora, što je nateran da to budu teme, on njih ne vidi kao bitne i kao ključne teme. Naravno, do kampanje kaže da je to vrlo važno. Ali kad izgovori rečenicu da je nešto u međunarodnoj politici vrlo važno, on odmah pređe na unutrašnju neku temu koja je za njega. Naprimjer, kaže, sad svi govore o ratovima, niko ne govori o 500.000 ljudi sa posttraumatskim stresnim sindromom koji nam se vraćaju iz tih ratova. Tako da, u odnosu na postojeću poziciju, tu ste u pravu, i Donald Trump i Bernie Sanders su za nas dobri, za nas je Hillary Clinton katastrofa. Znači, da. To je za nas apsolutna katastrofa. I moram da kažem samo još jednu stvar oko toga ko bi mogao da bude nezavisni kandidat. Dakle, suština je da se u tim prethodnim izborima napravi ipak neka ubedljiva pozicija za koga su članovi partija i demokrati i republikanci preko svojih elektorskih glasova većinski se opredelili. Ako je to negde tu izjednačeno, onda može taj vrh partijski da kaže nisi ti kandidat nego onaj drugi, ali i to mora debelo da obrazlaže. Ako se napravi neka ubedljivija razlika, onda je to jako teško. Naprimjer, ako bi Donald Trump na izborima imao ubedljiviju razliku, a neko, ja kažem, kod njih karte još nisu podeljene, jer je Donald Trump na oko 30%, dakle, tek treba da se vidi šta će stići do tih 50, 1, 2, 3, koliko je potrebno. Onda je, pa neko kaže, jesi ti pobedio među republikancima, ali mi nećemo da ti budeš naš predsjednički kandidat, onda je legitimno da ide kao nezavisni kandidat. Drugim rečima, ja mislim da Donald Trump neće povući taj potez, osim, kao i Bernie Sanders, osim ako ne bude nateran. Dakle, pobedio sam unutar priče u pravilima igre koje postoje potpuno nezavisno od mene, a vi opet kažete nisam ja. Tako da, meni se čini da se to neće dogoditi republikancima, ali mi se čini da može se dogoditi demokratama. Meni se čini da Bernie Sanders može da pobedi Hillary Clinton u prethodnim izjašnjavanjima, a da establishment da ipak Hillary Clinton mandat, ja pre vidim opasnost i mogućnost da Bernie Sanders izađe kao nezavisni kandidat, iako je on to rekao da naravno neće raditi, ali čim ste unutar priča sigurno ćete reći, nećete. Druga je stvar kada na kraju pobedite, pa vam neko kaže nisi ipak pobedio, sad ćemo da prekrajemo glas. Tako su, mislim, ti rezoni ograničeni ubedljivošću prethodnih izjašnjavanja deklarisanih birača demokrata, odnosno republikanca. Ako bude izjednačeno, onda politički vrhovi tih partija odlučuju. Ako bude jasno šta je članstvo htjelo, onda mislim ne, mislim da su im ruke vezane.
Kaže Branko Pavlović da je Sanders bolja opcija za Srbiju, vi smatrate suprotno, dakle da je Trump taj koji je za nas bolji.
Prvo, pre nego što se ne bi složio, ja bi se prvo složio sa gospodinom Pavlovićem, da je američki politički establishment, ne establishment i politički establishment su malo dva različita termina, politički establishment uvek drži do toga da svaka predsjednička utakmica bude izjednačena, da to bude nešto ovako 51-49 i tako. I nikako ne ide u prilog tom političkom establishmentu da sada istrči na teren jedan Donald Trump i dobije recimo 80% glasova. To je neprihvatljivo. To je znak da nešto ozbiljno ne valja u svakoj demokratiji, ne samo američkoj, a to bi značilo da u američkoj demokratiji nešto mnogo škripi. I tu će se lomiti oko toga da kako izabrati republikanca koji će sigurno pobediti, i republikanca koji neće poniziti demokrate. I tu s tim se slažem. A sada ko je za Srbe bolji? Pa opet imamo tu neko zajedničko mišljenje. A republikanci su tradicionalno bili dobri za Srbe. Iz razno raznih razloga. No, to je dugačke su priče. A demokrati u ovoj novoj istoriji su katastrofalni bili za Srbe. Katastrofalni. Demokrati, iza demokrata stoji istorija u kojoj su demokrati bombardovali Srbe kao pobunjenike u Hrvatskoj. Pa su bombardovali Srbe kao ravnopravne učesnike građanskog rata u Bosni. Pa su onda bombardovali Srbe kao predstavnike države u kojoj imamo Albance pobunjenike. Znači, u svakom mogućem paketu Srbi su dobijali bombe, da kažem, u glavu od demokrata. I u tom smislu ja kao Amerikanac, a pritom Srbin, ja tu sam emocionalno zaista vezan, a nikako ne bih voleo da vidim Hillary u Beloj kući. Iz jednog razloga. A kao Amerikanca strahovito bi me razočaralo da opet imamo neku dinastiju, da pored dinastije Busheva imamo dinastiju Clintona, pa da se ili to sa oca na sina ili sa muža na ženu prenosi po nekom naslednom principu krajnje nerepublikanskom, jer Amerika je republika, pasti nije monarhija, na neki način monarhističkom pravilu. Ja sam apsolutno protiv toga da Hillary uopšte uđe u izbor za predsjednika i da bilo koji iz porodice Clinton uđe u izbor za predsjednika i da se nekako i ustavom nekim amandmanom ustavnim zabrani ta pojava. Mada je moj najdraži predsjednik u istoriji Amerike John Adams, a koji je imao sina također predsjednika, i ta dva predsjednika su bili fantastični predsjednici. Duga priča zašto, za neku drugu situaciju i priliku.
Imamo situaciju u kojoj se po prvi put posle Drugog svjetskog rata verovatno neka treća zemlja, neki drugi predsjednik druge države meša na neki način, utiče, podržava američkog kandidata za predsjednika. A s druge strane, to je Donald Trump u ovoj situaciji, govori svakako o podršci Putina prema njemu, a s druge strane i Sanders i Donald Trump hoće u koaliciju sa Putinom u borbu protiv Islamske države, dakle potpuno nešto novo na američkoj političkoj sceni. Dakle, jedna priča i sad dolazi i iz tabora demokrata i iz tabora republikanaca. Koliko je zaista ta Putinova podrška bitna i koliko Putin indirektno utiče na predsjednički izbor Americi?
Pa ja mislim ne mnogo, zbog toga što iz dva razloga. Za Trumpa je to nešto gde on pokazuje da odmah može da komunicira sa glavnim igračima u svetu. I to njemu zapravo vrlo diže rejting. U smislu, pa šta sad vi meni kažete da sam ja neko ko je u nekretninama, u razvoju tih infrastruktura bogataš i nemam pojma, pa vidite da ja odma mogu da imam komunikaciju sa drugom ili trećem u skinu najjačom stranom na svetu. A Sandersu naravno pomaže indirektno zbog toga što neće onda svi da se koncentrišu na njega i da kažu, aha, evo ulovili smo te, ti si taj socijalista koji uključuje Rusiju u našu unutrašnji politički život. On kaže, ko ja, pa vidi Donald Trump, on dobija direktnu podršku od njega i onda to smiruje mogućnosti dramatičnih napada i nemoguće sada izvući, kako bi inače mediji vrlo lako i sa puno ljubavi uradili, da nekoga samelju zbog toga što spomene Rusiju ili Putina, ali pošto je to sad na obe strane, onda im je to u značajnoj meri teže. Tako da mislim da to što se u Americi događa, možda mi ovdje nismo dovoljno svjesni, to je zaista nešto potpuno novo. Ovo na političkoj sceni što se sada događa, to je zapravo rezultat jednog dužeg vremenskog perioda u kome je prethodni model, ne samo političkog establishmenta, nego ukupnog, stigao do nekih svojih krajnjih odredišta. I on više ovakav kakav je ne može bitno dalje. Sad se to artikuliše politički na različite načine, na vrlo različite načine, ali to je isti taj osjećaj. I oni koji zagovaraju da moraju da se stvari stvarno menjaju, oni trenutno imaju značajnu podršku. Tako da je to zapravo refleksija da je model istrošen i da insistirati na njegovim šinama kako su postavljene ne vrede. Moraš da praviš nove pruge, moraš da praviš nove prodore i mi dobijamo sad te rezultate koje dobijamo. Da li će politički establishment zajedno s ovim vrhom Wall Streeta i ostalih samleti danas ili sutra nekog od predsjedničkih kandidata i nastaviti još neku godinu. To mi ne znamo. Ali je to sasvim sigurno na izdisaju. Pa ako ne uspe ova garnitura kandidata za predsjednika, onda će sljedeći imati stvarno 80% na tom tragu. Dakle, proces kao proces je nezaustavljiv. I ako bi ja gledao negde uticaj Putina, ali ja bih tu uvijek dodao i Kine, ili čak Kine, pa Rusije, u smislu dvojica, čiji je razvoj i svest o tome kako se imaš pozicionirati u odnosu na Ameriku, ovu koja je taj model koji ne izdisaju, u stvari doveo do toga da oni više ne mogu da nastave tim putem. Dakle, Kina ekonomski i delimično vojno, Rusija ekonomski i vrlo bitno vojno u međusobnoj sprezi sa tim idiotskim sankcijama zbog Ukrajine prema Rusiji, koji su onda bitno povećali svoje ekonomske i vojne odnose i međunarodne nastupe kao dvojac, Kina i Rusija, u stvari omeđuju već danas jednu paradigmu američku koja neće da zna za ograničenje. Njima je svako ograničenje neprihvatljivo. A ne može. Jer je sad na drugoj strani ogromna snaga. Ogromna snaga u ljudima, u teritoriji, u ekonomiji, u vojnoj tehnici. Da ne možeš više da radiš kako si navikao. I to je zapravo sve što se prelama danas kroz ove izbore i zato su oni veoma zanimljivi, daleko šire zanimljivi nego što bi inače bilo. Šta nas briga, tamo u novembru će neki Amerikanci nešto glasaju.
Da, u našem fokusu ovde na Balkanu, u Srbiji i po Evropi je više američka spoljna politika, više o tome govorimo jer nas se više tiče. Međutim, jako je zanimljiva i američka unutrašnja politika, a prilika da o njoj govorimo jesu upravo predsjednički izbori. Dakle, Donald Trump, sem što ima zapanjujuću retoriku, ali pored toga ima i pristalice te retorike, i sa jedne strane, kaže profesor Michael Kazin sa Univerzitetu u Georgetownu, komentariše Trumpove načine obraćanja ljudima, pa kaže, Trump je čovek koji će uraditi ono za što u vašem srcu znate da je ispravno i neophodno. Dakle, iz njega govori prosječan Amerikanac. Iz jednog bogataša, milijardera, govori prosječan Amerikanac. Kako taj establishment, pre svega finansijski, ako ste vi napravili neku podelu između političkog i finansijskog establishmenta u Americi, kako taj establishment doživljava Trumpa? Dakle, neko ko nije tajkun za ljude, jer je građevinac, jer je sa narodom, jer gradi, neko ko je i deo naroda i deo kapitala, čiji interes svakako mora da štiti u svojoj politici, pa i na kraju kao predsjednik države u politici Amerike.
Napravio bih jedan mali komentar. Tradicionalno viđenje bogataša u taboru socijalista i levo orijentisanih partija i ljudi je da je to neko zlo, da su to neki loši ljudi, i ja to zovem nekim sirotinskim sindromom. Bogataši su deo naroda američkog, to bi trebali ovako svi nekako da razumemo na jedan način, na drugi način, i njihovo bogatstvo prestaje da bude bogatstvo ako taj njihov narod dođe u neku situaciju ozbiljne propasti. Tu je Trump pokazao svoje lice pravog Amerikanca, koji je primetio da njegovo bogatstvo će uskoro postati njegovo siromaštvo ako svi Amerikanci osiromaše. I tu je krenuo da odmah ukazuje na probleme i razloge pojačanog osiromašenja Amerikanaca, prosječnih Amerikanaca, što preti da pogodi i bogate Amerikance. I oni za sebe imaju određeni sloj bogatih Amerikanaca koji ga u tom prilazu rešavanja problema podržavaju. Meni je interesantno ovako, opet ja volim, pošto ovdje se gosti smo ja i gospodin Pavlović, pa da gospodin Pavlović je malo leve orijentacije, a ja malo konzervativne, ne bih rekao desne. Interesantno je da Bernie Sanders kaže da neće nijedan spoljnopolitički problem rešavati bez Rusije. Da Rusija mora da bude i Putin moraju da budu deo svake kombinacije na međunarodnom planu, što je neverovatno, ja to malo preuveličavam. Dok Trump kaže da će on napraviti dobar deal i dobru pogodbu sa Rusima, pogodniju za Ameriku nego za Rusiju, i da će uvijek s njima, sa Rusima, konkretno sa Putinom, razgovarati. Tu se razlikuje i tu je Bernie Sanders malo ranjiv ako se bude sukobio na izborima sa Trumpom, jer će Trump to reći, ovaj je raširio sve ruke i daje blanš kart, otvoren prostor Rusima. ali da se nešto mora raditi na unutrašnjem planu koji je direktno korelisan sa spoljnopolitičkim problemima je činjenica. Znači, a kao što reče opet gospodin Pavlović, ja sam to na više mesta također rekao, ako se to ne reši sada, to će se rešavati za 8 godina. Mnogo teže. A za 16 godina i još teže. Zato što Amerika ide u pravcu razbijanja međunarodnog finansijskog sistema nesvesno. Mada je ona kost, da kažem, kičma međunarodnog finansijskog sistema i stabilnosti sveta i od dragocenosti je za ceo svet, jer ona garantuje određenu predvidivost svetskih tokova, što je vrlo važno za globalni ekonomski razvoj, a i razvoj demokratije, u čemu bi se neki možda ne bi složili sa mnom, ali to je fakat. Uništenje te Amerike koje je moguće, te moćne Amerike, bilo vrlo velika šteta za svet.
Da li bi to bilo šteta za svet? Da li proces globalizacije treba da nastavi da teče svojim tokom sa Amerikom na čelu?
Ja mislim da je to nemoguće, ali takođe mislim da je nemoguće da Amerika bude slomljena. Ona može da ide putem urušavanja zbog sopstvenih gluposti, da kažem, zbog sopstvenog neuviđavanja promena faktora na kojima mora voditi računa. Ne zato što bi je bilo ko s polja urušio. Dakle, ona može da ide putem nekakvog unutrašnjeg urušavanja, ali to je prosto zato što bi to značilo da su nekakvi interesi male grupe ljudi preveliki i da oni zapravo kontrolišu i samu američku državu, da su oni sad nadišli tu celu priču i to je jedan scenario koji nije nemoguć, ali meni se čini da ipak taj vitalnost tog američkog naroda, jedan borben svet, jedan u osnovi optimističan svet, će ipak prepoznati, bi prepoznao tu vrstu opasnosti i ipak pravovremeno reagovao. Dakle, ja, za razliku od drugih koji tako, eto, sutra će to sve da se slomi u Americi, to će biti puno potresa, ali daleko je to od sloma, to je ogromni sistem, nije jedan, nego ogroman broj vrlo već moćnih sistema i to će trajati, imaće svoje mogućnosti da rešava stvari, samo ne na način kako je to danas. Ja moram da kažem da, samo ne bude nikakve zabune, 88 milijardera u dolarima američkim u kineskom parlamentu sedi. Tako da ta priča omraze prema bogatim ljudima, to je zastupljeno u Srbiji. Ali inače u nekoj...
Među socijalistima, kao što su...
Ne, ali pa šta ćemo sa komunistima kineskim? Dakle, da. Hoću da kažem, u ozbiljnijem razumevanju stvari, naravno da niko nema ništa protiv da neko bude na legalan način bogat. To je za nama. Ta priča je za nama. Ovde je problem kod tih izrazito bogatih ljudi u Americi, što su oni postaju bogati ne time što su smislili iPhone i koga je smislio niko i nema problem da bude mnogo bogat, nego što su na potpuno drugi način, vrlo često apsolutnim mahinacijama na finansijskim tržištima sticali enormna bogatstva i nastavili da ih stiču. I onda kad se pokazalo da zapravo to nije nikakva pamet, nego manje više preterani hazard ili lopovluk, onda je ta ekipa uspela da teret te odgovornosti pod izgovorom da su oni previše veliki da bi mogli da bankrotiraju kroz izdavanje obveznica prebacili na sve građane Amerike pa onda i sveta.
Sve u svemu, dakle, Donald
u tom
Trump...
Smislu, u tom smislu je problem. Nikom nije problem da je neko bogat.
Jasno, ali... Donald Trump kaže imamo dug od 18 biliona dolara, nemamo ništa osim problema, umiremo. Vidjet ćemo posle reklame i muzike kako to i zašto stvarno Amerika umire, da li umire.
Yeah. Eko.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike. Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar. U 20 časova.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuko memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Danas sati 41 minut, slušate Rečeno i Prećutano. Govorimo o predstojećim predsjedničkim izborima u Americi. Normalno, uvek se sve vrti oko novca, a tako se vrti i kod njih ta priča. Donald Trump ima toliku popularnost zato što obećava da će da smanje nezaposlenost u Americi, koja nizbliza nije tako niska kao što pokazuju zvanični podaci, dakle negde na 5%. Postoje još gotovo plus 15% ljudi koji nisu na evidenciji, koji su odustali od toga da kao i mi ovde u Srbiji tražimo posao preko tržišta rada, dakle nisu evidentirani, ali postoje kao nezaposleni ljudi. Sa druge strane, profesoru Mihajloviću, Amerika, američka nacija, ja to gledam po vama, vi ste ovako reper, čini mi se kroz vašu priču, kroz razgovore sa vama, da gubi svoju vitalnost, da gubi svoju mobilnost po kojoj je bila poznata. Dakle, dolaze ljudi iz Kine, dolaze ljudi iz čitavog sveta, spremni na veću mobilnost, na možda loše uslove. I jednostavno, u svakoj situaciji, Amerikanac koji legalno živi u Americi, koji je tu već neko vreme, već druga, treća generacija, je u lošoj poziciji na tržištu rada i na tržištu preživljavanja, da kažem, od ljudi koji dolaze. Da li legalno, da li nelegalno. Imate vi na svom fakultetu problem da vam dolaze Kinezi koji će raditi za mnogo manje pare. I su tako stručni kao i vi, možda i stručniji. Vaša pozicija se ljulja. Tako se ljulja pozicija stotina hiljada Amerikanaca koji na neki način gube trku u tom smislu. E sada, koliko se time bavi Donald Trump i na koji način misli da rešava te probleme? Vitalne probleme nacije.
Pa od svih predsjedničkih kandidata u oba dva tabora, demokratskom taboru i u republikanskom taboru, Donald Trump je jedini kandidat koji vrlo agresivno ukazuje na problem nelojalne konkurencije na tržištu radnom snagom, da kažem taj human resource market, a između Amerikanaca i doseljenika, prvenstveno ilegalnih, na njih najviše ovako gađa, a pritom i legalnih, na njih se malo stidljivo obraća, a će morati da se vrlo ozbiljno pozabavi ako postane predsjednik tim problemom. A masovnog uvoženja radne, kvalifikovane radne snage iz najmnogoljudnijih zemalja na svetu, koje imaju populaciju otprilike 3 milijarde, to su Indija i Kina, koje su 10 puta mnogoljudnije nego Amerika koja ima 300 miliona i koji proizvode recimo na desetine miliona inženjera svake godine za koje nema posla u Indiji i u Kini, na milione doktora nauka za koje također nema posla u Indiji i u Kini, a koji su tobož rentabilni, kažem tobož zato što to meni ne sviđa, a možda nisam u pravu, i uvijek to dam sebi priliku da nisam u pravu, koji dolaze masovno i to legalno preko radnih viza, useljeničkih viza i tako dalje u Ameriku i ozbiljno ugrožavaju Amerikance iz srednje klase. Dole Amerikance iz niže klase ugrožavaju ovi ilegalni, da kažem, imigranti, kako se kaže to nekako na engleskom, ili doseljenici, i sa njima će biti relativno lako rešiti problem. Trumpovo rešenje je odlično. Treba ih sve iseliti, a potom sve koji nešto vrede, koji su se snašli, koji su korisni i obećavaju da budu dobri građani, a njih treba vratiti nazad. Pod novim uslovima. Normalno da uđu u sistem, da plaćaju porez i da dobijaju beneficije koje oni sada ne dobijaju, što je malo i nehumano.
Dobro, ceo IT sektor, informatička industrija američka je iseljena u Kinu. Dakle, tamo...
Nije. Naprotiv, on je iseljen hardverski velikim delom u Kinu, softverski ogromnim delom u Indiju.
Dobro.
A pritom je masa indijskih inženjera, softverskih inženjera, koji ni u kom slučaju nisu kvalitetniji od američkih, i ovih inženjera kineskih, prvenstveno doktora nauka iz Kine, je navalilo na Ameriku da je to vrlo ozbiljan problem. Ja sam pisao
sam
na nekoliko mjesta.
Htela sam da kažem da su isljeni iz Amerike. Isljeni su iz Amerike u Kinu i Indiju, isljeni su iz Amerike. Hoću da kažem da te firme ne plaćaju porez u Americi.
To su dva fenomena. Jedan je fenomen što se radna mjesta sele iz Amerike u Kinu, a pritom visoko kvalitetni radnici, da kažem profesionalci, se doseljavaju u Ameriku i rade za vrlo malu platu.
Da će da vrati ta radna mesta iz Kine, za koje svi znamo koliko koštaju, u Ameriku.
Kako je to moguće? To on obećao, tako. Uglavnom ima jedno oružje, a bit će priče još nekim, da kažem, finansijsko oružje, su uvozne carine na svu robu koja je napravljena van Amerike, kako oni to kažu, tarife, tarif wars, ili neko zatvaranje tarifno Amerike u odnosu na te zemlje, čime bi premorao one koji su motivisani samo profitima, to su američki vlasnici deonica tih kompanija i američki investitori, da pogledaju, možda im se više isplati da se te stvari prave u Americi. Hoće li oni biti skuplji ako se prave u Americi? To smo u nekom razgovoru diskutovali. Ja kažem, hoće. Ali ako Amerikanci nemaju para da kupe i najjeftiniju stvar, onda ta jeftinoća te robe iz Kine i Indije nema nikakvog smisla.
Hoće li izvoliti Bill Gates i taj establishment financijski, taj novi kapital, taj novi informatički kapital koji je narastao toliko, hoće li izvoliti tako nešto u politici?
On je glavni motor iza tog naseljavanja i, ja mislim, nekontrolisanog naseljavanja profesionalaca koji se stvaraju
Govorite
u Kini.
Govorite o Bill Gatesu, da glavni motor naseljavanja profesionalaca u Ameriku, koji, dobro.
On je glavni, da kažem, i krivac za situaciju na koju ja, recimo, konkretno u vezi sa Kinom ukazujem kao sinifikaciju Američke akademije, pre svega. Američki univerziteti su preplavljeni kineskim profesorima, a oni bolji kineskim studentima. Ali to je toliko vidljivo da je pomalo i alarmantno. Ja nemam ništa protiv Kine. Kina mi je vrlo draga zemlja, naša velika prijateljica, da kažem. Ako nije najveći prijatelj na svetu je Kina Srbima, ali ovo se mora dovesti u neku stabilnu srazmeru i ne sme se otimati kontroli i da taj glad za profitima i da kažem neka halapljivost i gramzivost se mora ukrotiti u Americi. Gramzivost investitora, hoću da kažem.
Kad iz ovog uga sagledamo ove dešavanje, čini se još gora situacija, Branko, nego što smo počeli i rekli na početku emisije. Dakle,
ajmo ovako, Dijana, dakle, malo ste vi potpali pod propagandu. Donald Trump nema veću podršku nego njegovi protikandidati u Demokratskoj partiji. Kad se gleda među ukupnim stanovništvom Amerike, nema. Nego se o njemu najviše priča. Broj dva, pokušavano je to više puta. Mere o kojima govori Donald Trump su mere koje su bile predočene Japanu krajem 80-ih godina, kad je takođe ugrožavao svojim proizvodima američko tržište, i to je sa Japanom dalo odlične rezultate. To kod Kine neće ići zbog toga što je 50% takozvanog kineskog izvoza u Ameriku u stvari rezultat američkih kompanija koje imaju svoje preduzeća u Kini. Pa kad vi penalizujete uvoz iz Kine u Ameriku, odmah da znate da svaki drugi dolar koji uzimate, uzimate svojim vlasnicima, američkim vlasnicima kompanija u Kini. Mnogo bolje je rešenje ono koje je takođe nuđeno još 90-ih.
A to je odlično rešenje. Tu niste dobro izmerili to. To je super, treba im uzeti.
Problem je u tome što ćete ući odmah na početku u recesiju na taj način. Imaćete lošije efekte druge vrste. Mnogo bolje rešenje je ono što je mnogo pre Bernie Sandersa u ekonomskim krugovima, u jednom delu uglednih ekonomskih krugova samih Amerikanaca bilo, a to je da mora da se subvencioniše najniža plata. To je ovo da mora da postoji neki radnik koji može da kupi tu robu, pa ako ti je to skupo, pa ćeš da pobegneš iz Amerike negde drugde, onda ćemo mi nekakvim zahvatanjima, pa sad je pitanje kojima, da dotiramo ono što se kaže vrednost radnog sata, pa da ga dovedemo
Bernie
do nekog...
Bernie Sanders predlaže minimum 15 dolara.
A sad se postavlja pitanje odakle. Dakle, svakako je na tragu toga da nije to samo IT sektor. Cela Amerika je deindustrializowana. Sa nešto malo automobilski, sa automobilskom industrijom,
pa prehrambena
industrija se seli u Meksiko,
ali prehrambena je tu, farmaceutska je tu,
farmaceutska je tu zbog više faktora. Jedan od za mene šokantnih je taj da vi u Americi možete kad kupite neku farmaceutsku kompaniju koja proizvodi lek od 12 dolara možete sutra da kažete da on košta 750. Nema uopšte limita. Ali hoću da kažem, problemi su ozbiljni, ali ja ne bi nikad podcenjivao vitalnost Amerike.
Dobro. Ja sam pokušala kroz ličnu priču profesora Mihajlovića, kroz ličnu priču da je prenesemo negde na američku populaciju cijelu, zato što, koliko znam, i vi ste govorili o tom, ja sam vas slušala negde, tako da samo koristim informacije koje sam čula od vas i na osnovu toga postavljam i vama pitanja. Sada što ćete malo blaže da govorite o tome, ja to poštujem. A moram da kažem i Branku Pavloviću da nisam fascinirana Donaldom Trumpom nikako, pre svega zato što se ženama obraća. Kako se obraća, ne mislim da je favorit. Dobro, ja u ovom slučaju govorim kao žena, da. Dakle, ne mislim da je favorit, ali isto tako mislim da je vrlo jaka i gotovo se bojim da nasedamo na tu anti-Trump propagandu samo u odnosu na to da se izvinio Srbiji zbog toga što su po njoj padale američke bombe. Toliko, hvala puno mojim gostima, profesoru Radetu Mihajloviću i Branku Pavloviću. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji, prijetan dan.